μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, κεφάλαιο 14. Λουκάς, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, κεφάλαιο 14, από όπου θα διαβάσουμε μία περικοπή η οποία είναι μικρή αλλά πάρα πολύ βαριά, σύντομη αλλά πιστέψτε με πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι λοιπόν ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Στη σελίδα 920 των γραφών με παραπομπές βρίσκεται το ανάγνωσμά μας. Λουκάς κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα από το εδάφιο 25. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Ήρχοντο δε μεταυτού όχλη πολύ. Καταλαβαίνετε ότι φώναξα πάρα πολύ γι' αυτό βήχο, οπότε ετοιμαστείτε. Και στραφής είπε προς αυτούς, εάν της έρχεται προς με και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και ως της δεν βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι τις εξημών θέλω να οικοδομήσει πύργον, δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει την δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία δια να τελειώσει αυτόν. Μήποτε αφού βάλει θεμέλιον και δεν δίνεται να τελειώσει αυτόν, αρχίσωση πάντες οι βλέποντες να εμπέζωσιν αυτόν λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Ή τις βασιλεύς υπάγον να πολεμήσει άλλον βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενον κατά αυτού με 20.000. Η δε μη, ενώ αυτός είναι έτοιμα κράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη. Αυτό τα προς την ειρήνη είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φράση, γιατί την λέει ο Ιησούς Χριστός για την Ιερουσαλήμ όταν στέκεται έξω και κλαίει, να ζητήσεις τα προς την ειρήνη. Και επειδή δεν θέλω να χάσουμε ώρα μέσα στο μήνυμα, στο λέω τώρα, ότι σημαίνει διαπραγματεύεται τους όρους συνθηκολόγησης. Διαπραγματεύεται τους όρους. Κρατήστε το λοιπόν στο μυαλό σας. Εδάφιο 33. Ούτω λοιπόν, πας ως της εξημών δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Καλόν το άλλας. Αλλά εάν το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αρτηθεί, δεν είναι πλέον χρήσιμον, ουδέν δια την γην, ούτε ως χώμα, ουδέ δια την κοπριάν, ούτε ως κοπριά. Έξω ρίπτουσιν αυτό. Ο έχων ότα, δια να ακούει, ας ακούει. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Ουράνε Κύριέ μας, καθώς έχουμε τον Λόγο σου ανοιχτό μπροστά μας, δώσε μας δίψα και πείνα για την αλήθεια σου. Και πάνω απ' όλα, ιδιαίτερα σήμερα, Κύριε, σου ζητούμε, κάνε ζωντανό και αληθινό τον Κύριο Ιησού Χριστό εδώ ενώπιόν μας, ώστε να έρθουμε ξανά αντιμέτωποι με την κλίση Του, με τις προκλήσεις Του, και Κύριε, εργάσωση με το δικό σου πνεύμα, ώστε να ανταποκριθούμε με υπακοή. Όλα αυτά τα ζητούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Εάν κάποιος δεν μισεί πατέρα, αυτή είναι μια περικοπή που δεν πρέπει να της μπει στους εφήβους, γιατί θα αισθανθούν πάρα πολύ άνετα, θα πούνε αυτό το κάνω, δηλαδή μισώ τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τους αδελφούς μου, τις αδελφές μου, αλλά προβληματίζω όλους εμάς, φαντάζομαι, γιατί είναι μια περικοπή που με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο μιλά. Μάλλον δεν έχετε φίβους στο σπίτι σας, γι' αυτό δεν γελάτε, περιμένετε. Λοιπόν, μιλά για το τι πάει να πει μαθητεία, τι πάει να πει να είμαι μαθητής του Χριστού. Και χωρίς χρονοτριβή θα ήθελα κατευθείαν να μπούμε μέσα στο κείμενο το οποίο μόλις διαβάσαμε, για να δούμε μέσα από αυτό πέντε, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολύ περισσότερη ώρα και να δούμε πολύ περισσότερα, αλλά να δούμε πέντε βασικά πράγματα τα οποία σχετίζονται με την έννοια της μαθητείας, και θα τα δούμε όπως παρουσιάζονται μέσα στην περικοπή μας. Ξεκινώ με το πρώτο που είναι το θεμελιώδες, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να πω ότι αυτό το θέμα και αυτό το ζήτημα μας αφορά όλους. Γιατί το πρώτο μας σημείο, η μαθητεία είναι κάτι που μας αφορά όλους. Μας αφορά όλους. Πολύ συχνά υπάρχει η εξής παγίδα και ψευδέστηση. Ότι πιστεύεις. Αναγεννήθηκα, γνώρισα τον Κύριο και προχωρώ με τον Κύριο, εντάξει, είμαι καλός χριστιανός και όλα ωραία. Κάποια στιγμή λοιπόν στη ζωή μου έρχεται ο ποιμένας και μου λέει, ξέρεις κάτι, έχουμε μία ώρα μαθητείας. Θέλεις να έρθεις αυτήν? Και παίρνω λοιπόν την εντύπωση ότι οι μαθητοί είναι κάτι για τους προχωρημένους ή κάτι για τους λίγους ή κάτι για τους μοιημένους. Δηλαδή υπάρχουν από τη μια πλευρά οι απλοί πιστοί, οι καλοί πιστοί και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι μαθητές. Και ότι η μαθητεία τέλος πάντων είναι κάτι που αφορά λίγους, κάποιους περιορισμένους. Και αυτό δεν ισχύει. Είναι μια τραγική παγίδα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός σκέφτεται τους δικούς του είναι να τους σκεφτεί ως μαθητές. Το να είσαι χριστιανός σημαίνει να είσαι μαθητής του Χριστού. Γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε το εδάφιο 25. Το προσπερνούμε μερικές φορές, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει πάρα πολλά πράγματα αυτό το εδάφιο. Διαβάζουμε εκεί, να το διαβάσω στο αρχαίο κείμενο, θα το καταλάβουμε. Συνεπορεύοντο, έτσι, συνοδοιπόροι, δε αυτό μαζί του όχλη πολύ. Υπάρχει αυτό. Δηλαδή, πάρα πολλοί άνθρωποι όχλη, δείτε και το πληθυντικό έτσι, πολλοίς κόσμος, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί γύρω. Ήταν συνοδοιπόροι, ήτανε κοντά, παρακολουθούσαν κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό, έτσι. Αν το φέραμε στις μέρες μας, είχαν γραφτεί στο Twitter του και παίρνανε τέλος πάντων όλα αυτά τα οποία έγραφε. Ήταν στο Facebook και διάβαζαν τέλος πάντων αυτά τα οποία πόσταρε. Ήταν εκεί γύρω, συνοδοιπόροι. Αλλά προσέξτε, αυτό όσο καλό και να είναι, δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από αυτό το οποίο είναι. Δεν σημαίνει σωτηρία, δεν σημαίνει αναγέννηση, δεν σημαίνει τίποτα πέρα από αυτό. Γιατί ο Ιησούς Χριστός στρέφει, κοιτάξτε τη λεπτομέρεια, στραφείς είπεν προς αυτούς. Στρέφει σ' αυτούς, σ' αυτούς, σ' αυτόν τον όχλο και τους λέει, ξέρεις κάτι, καλό είναι να είσαι συνοδοιπόρος, να είσαι εδώ πέρα γύρω, αλλά δεν φτάνει, δεν είναι αρκετό. Και λέει δύο φράσεις, κοιτάξτε στο αρχαίο κείμενο. Η πρώτη, εάν κάποιος έρχεται προς με, το πρώτο, και το δεύτερο στο εδάφιο 27, ως της ου βαστάζει τον σταυρόν εαυτού και έρχεται ο πίσω μου. Τα βλέπετε? Έρχεται προς με και έρχεται ο πίσω μου. Να τι σε βγάζει από τον όχλο που απλά ξέρει για τον Χριστό, λέει καλά πράγματα είναι αυτά και σε κάνει μαθητή. Ο μαθητής είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στον Χριστό για να τον ακολουθήσει. Πηγαίνει στον Χριστό για να περπατήσει πίσω στα χνάρια του και για να πάει εκεί που πάει ο Χριστός, για να κάνει αυτό που κάνει ο Χριστός, για να ακολουθήσει τον Χριστό μέσα σ' όλα. Αυτό σημαίνει σωτηρία. Και αν κάποια άλλη εντύπωση είχες για το τι σημαίνει σωτηρία, συγγνώμη εάν δώσαμε μία τέτοια εντύπωση. Σωτηρία σημαίνει δεν είμαι πια ο όχλος που μαζεύομαι την Κυριακή, γιατί καλά πράγματα λένε στην εκκλησία, δεν έχεις να χάσεις, θα ωφεληθείς, ωραία πράγματα είναι. Σωτηρία δεν είναι αυτό. Χαίρομαι που είσαι εδώ αν είσαι με αυτή την ιδιότητα, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να έρθει εκείνη η στιγμή που θα πεις έρχομαι στον Χριστό και έρχομαι πίσω από τον Χριστό, ακολουθώ τον Ιησού Χριστό, και αυτό σημαίνει μαθητεία. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα δύο τελευταία εδάφια τα οποία διαβάσαμε, που έχει όλη αυτή την εικόνα για το αλάτι. Και λέει, ωραία, καλό πράγμα το αλάτι. Όλοι συμφωνούμε, έτσι. Όλοι θα πούμε εδώ πέρα, καλό πράγμα να είσαι αλμυρός, έτσι, χριστιανός, αλμυρός. Καλό πράγμα να είναι. Όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Αλλά, ξέρετε, μερικοί από εμάς λέμε, ωραία, εγώ δεν είμαι τόσο αλμυρός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά προσέξτε τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Λέει, αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, δεν είναι χρήσιμο ούτε να είναι χώμα. Μερικοί θα λέγαμε, αχ, δεν είμαι αλάτι για τον Χριστό, αλλά τουλάχιστον να είμαι χώμα για τον Χριστό. Καλό είναι και αυτό. Ή δεν είναι δυνατόν να είναι καν, λέει, κοπριά για τον Χριστό. Ίσως κάποιοι από εμάς να είναι ικανοποιημένοι και να ήταν πολύ χαρούμενοι να πούν, δεν είμαι αλάτι για τον Χριστό, ούτε με χώμα για τον Χριστό, αλλά έστω είμαι κοπριά για τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός λέει, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Είσαι αλάτι ή είσαι για πέταμα. Έξω βάλωση. Και η λεξούλα αυτή έξω μέσα στο Ευαγγέλιο σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Σημαίνει έξω από την βασιλεία. Είναι μια κωδική φράση. Σκεφτείτε το. Σήμερα πού βρίσκεσαι, πού στέκεσαι, ποιος είσαι. Είσαι απλά ο όχλος Έχεις την ψευδέστηση ότι εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν θα είμαστε και όλοι αλάτι, έτσι. Δεν θα είμαστε και όλοι σούπερ πνευματικοί. Ο Θεός έχει και το χώμα, το έχει την κοπριά, το όλα καλά είναι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αν είσαι μαθητής, αν είσαι αναγεμένος, η κλίση είναι έλα στον Χριστό, έλα πίσω, περπάτα πίσω από τον Χριστό. Η μαθητεία μας αφορά όλους. Το δεύτερο σημείο, η μαθητεία μας αφορά όλους. Με την έννοια όχι τον καθένα από εμάς, αλλά ολοκληρωτικά τον καθένα από εμάς. Η μαθητεία είναι κάτι που αφορά όλο το είναι μας, το σύμπαν μας. Γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 26 ο Κύριος μας. Κεφάλαιο 14, εδάφιο 26 λέει, εάν της έρχεται προς με και δεν μισεί, θα μιλήσουμε γι' αυτό αμέσως μετά, κάντε υπομονή, τον πατέρα αυτού και την μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την αυτού ζωή, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Τώρα, τι είναι όλα αυτά? Τι είναι αυτό ο αδελφός, η αδελφή, ο πατέρας, η μητέρα και όλα αυτά τα παιδιά που λέει? Τι είναι όλα αυτά? Είναι η ταυτότητά σου. Αυτά τα οποία περιγράφει εδώ δεν είναι απλά η συγγένεια, είναι η ταυτότητά σου. Ξέρετε, ζούμε σε μια διαφορετική εποχή από την εποχή των γραφών. Σήμερα αν σε ρωτήσω ποιος είσαι, το πιο πιθανό είναι να μου πεις με λένε τάδε, κάνω αυτή τη δουλειά, έχω αυτά τα πτυχία, ζω σε αυτό το μέρος της Αθήνας, οδηγώ αυτό το αμάξι. Αυτά θα τα λέγαμε ίσως πριν 10-15 χρόνια, ήμασταν τόσο περήφανοι για όλα αυτά τα κατακτήματά μας. Λοιπόν, θα πούμε πράγματα τα οποία έχουμε κατακτήσει. Τότε, αν σε ρωτούσε κανείς ποιος είσαι, θα έλεγες, ξέρεις ποιος είμαι? Είμαι ο γιο της. Ο γιος του Τζόρτζη και της Ερμιόνης, ο άνδρας της Νόπης, ο πατέρας του Γιώργου, του Θεόφιλου και του Ιάσωνα και ο αδερφός του Σάβα. Αυτός είμαι. Και ο Χριστός έρχεται εδώ και λέει, αν είσαι μαθητής μου, πρέπει να το ξεχάσεις αυτό. Αν είσαι μαθητής μου, πρέπει να ξεχάσεις αυτή την ταυτότητά σου. Πρέπει δηλαδή στο ερώτημα ποιος είσαι να απαντάς διαφορετικά από ό,τι απαντούσες πριν ή από ό,τι απαντά ο υπόλοιπος κόσμος. Πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο που πια εσένα σε προσδιορίζει. Κάτι άλλο το οποίο είσαι. Να τι πάνε να πει μαθητεία. Μαθητεία δεν είναι κάτι που πού και πού κάνω. Είναι κάτι το οποίο είμαι. Είναι η ταυτότητά μου. Με καθορίζει και με προσδιορίζει ολόκληρο. Και αυτό φαίνεται μέσα από ένα ρήμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ρήμα. Στο εδάφιο 27 μιλάει για τον Σταυρό. Ελάτε να το δούμε. Κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, εδάφιο 27 και λέει «Και όστις δεν βαστάζει». Το βλέπετε? Αξίζει να το συγκρίνουμε αυτό το ρήμα με ένα άλλο ρήμα το οποίο ας πούμε αναφέρει ο Ματθαίος στην παράλληλη περικοπή που λέει τα ίδια πράγματα. Εκεί λέει στο κείμενο «Όποιος θέλει να είναι μαθητής μου να με ακολουθήσει» και λέει αράτο των σταυρών αυτού που έρχεται από το ρήμα έρω, από που έρχεται και η λέξη άρση. Αράτο. Λοιπόν, προσέξτε, άλλο πράγμα να πω, ξέρεις κάτι, σήκωσα το σταυρό, και άλλο πράγμα να πω, κουβαλώ το σταυρό. Και το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλοί από εμάς είμαστε πολύ περήφανοι που κάποιες φορές στη ζωή μας σηκώσαμε κάποιον σταυρό. Δηλαδή κάναμε μια πράξη υπακοής, κάναμε μια πράξη θυσίας, κάναμε ένα είδος άρσης βαρών, έτσι. Και πώς σηκώνει ο Πύρος Δήμας το βάρος, το σηκώνει και όλοι χειροκροτούν και το βγάζουμε και φωτογραφία και το κάνουμε και αφήσει και λες, κοίταξε τότε που έκανα εκείνο. Και πολλοί νομίζουμε ότι αυτό είναι μαθητεία. Κάποιες μεμονωμένες πράξεις εδώ και εκεί, πολύ συχνά για πολλούς από εμάς, στο βαθύ παρελθόν, που τρέξαμε για τον Κύριο, δώσαμε για τον Κύριο, θυσιαστήκαμε για τον Κύριο, σηκώσαμε το σταυρό μας. Και ο Χριστός λέει, δεν είναι αυτό το θέμα. Κουβαλάς σταυρό σήμερα. Δεν είναι να τον έχεις σηκώσει κάποιες στιγμές. Κουβαλάς το σταυρό. Και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα των εκκλησιών μας. Και όπως ο αδελφός μας Στέργιος λέει πάρα πολλές φορές μέσα στο πρεσβυτέριο, το μεγάλο πρόβλημα των εκκλησιών μας είναι, όχι οι αρσιβαρίστες, δόξα τω Θεώ, πολλούς τέτοιους έχουμε, είναι η συνέχεια και η συνέπεια. Η συνέχεια και η συνέπεια. Και ένα άλλο πρόβλημα, και απευθύνομαι ιδιαίτερα στα νεαρά ζευγάρια και πάνω, είναι το εξής, το οποίο το βλέπω πάρα πολύ έντονα και έχει μπει πάρα πολύ μέσα στους κύκλους μας. Όσο είσαι νέος, τρέχεις. Όσο είσαι πρώτο, δεύτερο, τρίτο έτος φοιτητής, τρέχεις. Όταν πας στο τέταρτο ή στο πέμπτο, αρχίζεις και λες, κοίταξε κάτι, όταν λέω τρέχεις, ενώ τρέχεις για τον Κύριο. Είσαι και εδώ και εκεί, να κάνω και αυτό, να κάνω και το άλλο. Σταυρό, έτσι, δηλαδή, τι πάει να πει, ο σταυρός δεν είναι οι δυσκολίες, αλλά είναι το κόστος το οποίο πληρώνω για να είμαι υπάκουος στο Θεό. Αυτός είναι ο σταυρός του Χριστού, έτσι. Το κόστος που ο Χριστός πλήρωσε για να εκπληρώσει την αποστολή που του έδωσε ο Πατέρας. Λοιπόν, όσο είμαστε νέοι, λοιπόν, επαναλαμβάνω, φοιτητές, τρέχουμε. Ο σταυρός μας, να κάνουμε και αυτό, να κάνουμε και εκείνο και τ' άλλο. Κάποια στιγμή, λοιπόν, όταν φτάνουμε προς το τέλος, λέμε, κοίταξε, κάτι, πρέπει να πάρω και πτυχίο κάποια στιγμή. Αρχίζουμε, λοιπόν, να κόβουμε. Και μετά λες, κοίταξε, πρέπει να βρω τώρα καμιά δουλειά. Να βρω και καμιά κοπέλα, αν είσαι αγόρι ή κανένα άνδρα, είσαι κοπέλα. Να κάνουμε κανένα παιδί και λίγο. Λέω, και σου λέω τώρα, για δείξε μου το σταυρό σου. Για δείξε μου δηλαδή, τι κόστος πληρώνεις εκπληρώνοντας την αποστολή του Χριστού για σένα σήμερα. Μη μου λες τι έκανες όταν ήσουν 19 χρονών. Μη μου λες, δεν έχει αξία, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Κουβαλάς το σταυρό. Είναι ορατή. Είναι ορατά τα σημάδια της υπακοής σου. Είναι ξεκάθαρο ότι εσύ αυτή τη στιγμή ακολουθείς τον Ιησού Χριστό. Το πρώτο πράγμα, λοιπόν, το οποίο βλέπουμε είναι ότι η μαθητεία μας αφορά όλους. Το δεύτερο, ότι η μαθητεία μας αφορά όλους. Ολοκληρωτικά δεν είναι κάτι αποσπασματικό, αλλά είναι κάτι το οποίο αγγίζει και περιλαμβάνει όλο το είναι μας, όλη την ζωή μας. Ερχόμαστε τώρα στο πιο δύσκολο και πιο ενδιαφέρον. Τρίτον, η μαθητεία αφορά μια ριζική αναπροσαρμογή του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε και σχετιζόμαστε με την ζωή. Ωραία τα είπαμε, ελάτε να το εξηγήσουμε τώρα τι θέλουμε να πούμε. Ερχόμαστε στο μίσος. Εάν δεν μισεί τον πατέρα και τη μητέρα και αυτά μας δυσκολεύουν εδώ πέρα, η νέα μετάφραση καλά κάνει, αν δεν απαρνηθεί, λέει, ξέρω εγώ τι, προσπαθούμε κάπως να το αλλάξουμε, γιατί το μίσος τώρα δεν είναι λόγια αυτά να λες μες στην εκκλησία. Είπα, μη σ' ακούσει κανένας έφηβος και άντε μετά να το εξηγήσει τι ακριβώς λέει η Αγία Γραφή εδώ. Τώρα, τι εννοεί ο λόγος του Θεού όταν μιλά για μίσος? Τι εννοεί? Μία πολύ γρήγορη, πώς να το πω, εξήγηση και βολική είναι να πεις, εδώ έχουμε ένα σημητικό ιδίωμα, εβραϊκό δηλαδή. Είναι μια γλώσσα υπερβολής που έχει να κάνει με σύγκριση, δηλαδή όχι μισό-μισό, αλλά τέλος πάντων αγαπώ λιγότερο, κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι αλήθεια, γιατί εάν δούμε ξανά την παράλληλη περικοπή του Ματθαίου, εδώ δεν λέει να μισεί, χρησιμοποιεί το εξής ρήμα περιφραστικά, όποιος αγαπά κάτι υπέρ εμέ, πάνω από μένα. Εντάξει, οπότε υπάρχει αυτή η έννοια εδώ. Αλλά παρόλα αυτά είναι εκπληκτικό ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει αυτή την λέξη. Θα μπορούσε να το πει πιο κομψά. Αλλά λέει, αν κάποιος δεν μισεί τον πατέρα του, δεν μισεί την μάνα μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Γιατί το λες έτσι σκληρά, Χριστέ, τι θες να πεις? Θα πει ο Χριστός, δείτε λιγάκι τη δική μου τη ζωή. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό εδάφιο στο ξεκίνημα του Ευαγγελίου του Λουκά. Έρχεται το μικρό βρέφος, όλοι οι γονείς που κρατήσαμε στην αγκαλιά μας έτσι ένα μικρό μωράκι, το κοιτάμε και έχουμε τόσα όνειρα γι' αυτό, δεν έχουμε. Έτσι λοιπόν και η Μαριάμ είναι εκεί με τον Χριστό, ο Σιμεών της λέει, της μιλά στο πρώτο κεφάλαιο, καθώς αναστοχάζονται και αναλογούνται τη γέννηση του Χριστού και της λέει, το παιδί αυτό θα είναι για πολλούς μες στον Ισραήλ σημείο αντιλεγόμενο. Είναι στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 35. Και μετά γυρνά στην μάνα και της λέει, σου δε αυτή την ψυχήν διελεύσετε ρομφαία. Αυτό το παιδί για το οποίο μιλούμε θα σου τρυπήσει την καρδιά. Για μισό λεπτό. Τι πάει να πει αυτό? Να σας πω τι πάει να πει. Πάει να πει ότι η μάνα είχε όνειρα για αυτό το παιδί. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Θα έλεγε, αν τη ρωτούσες, τι όνειρα έχεις για αυτό το παιδί. Θα έλεγε, αχ πόσο θέλω γιώκα μου. να μεγαλώσεις, να γίνεις δυνατός, να μάθεις τη δουλειά του πατέρα, να πάρεις την επιχείρηση του παπά, να τη συνεχίσεις, να την κάνεις ακόμα πιο μεγάλη, να παντρευτείς μια καλή κοπέλα, να κάνεις πολλά παιδάκια και εγώ να μένω ακριβώς δίπλα σου, μάλλον ήταν και Ελληνίδα, και να σου μαγειρεύω τον μουσακά που σου αρέσει, να εγώ θα μεγαλώσω τα παιδάκια έτσι. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, δεν θα ζήσω στα όνειρά σου. Και ξέρω ότι όλοι στο χωριό θα σε βλέπουν και θα με βλέπουν και θα λένε, καλά αυτός τι γιος είναι. Δεν νοιάζεται καθόλου για την μάνα του, την μισή την μάνα του. Αλλά μάνα, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι εδώ για να υπηρετήσω μια άλλη ατζέντα. Και ξέρω ότι αυτό μπορεί ακόμη να φανεί και ως μίσος. Ξέρω ότι μπορεί να σου πονέσει την καρδιά. Αλλά εμένα η αφοσίωσή μου είναι μία και ξεκάθαρα μία. Είναι η αφοσίωσή μου στον ουράνιο πατέρα. Δεν ξέρω αν εσύ είχες άλλα όνειρα, αν εσύ κάτι άλλο ήθελες από μένα και δεν το έχεις, αλλά αυτό είναι ξεκάθαρα πράγματα. Και αδέλφια μου, τι είπα να πει να είσαι μαθητής. Μαθητής σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι μπορεί να νιώθουν ότι τους μισείς. Δηλαδή είναι τόσο ξεκάθαρη η αφοσίωσή σου στα όνειρα, στην καρδιά, στην ατζέντα του ουράνιου πατέρα που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και ξέρετε κάτι, αν η περικοπή και το εδάφιο αυτό δεν ήταν πλήρες, κάποιοι θα λέγανε, ωραία, πολύ πιο βολικό είναι για την εποχή μας, γιατί λέει, κοίταξε κάτι, δεν το λέμε στην εποχή μας, κοίταξε, δεν χρειάζεται να μπεις μες στα όνειρα του πατέρα σου, μες στα όνειρα της μητέρας σου, μες στα όνειρα των άλλων, του αδελφού σου, της αδελφής σου, των παιδιών σου, έτσι. Να είσαι ο εαυτός σου. Αλλά ο Ιησούς Χριστός τι ωραία το λέει, εάν δεν μισείς όχι τον πατέρα, τη μητέρα, αλλά και την ίδια σου τη ζωή. Με άλλα λόγια, ούτε τα δικά σου όνειρα έχουν προτεραιότητα. Σίγουρα δεν έχουν προτεραιότητα τα όνειρα των γονιών, σίγουρα δεν έχουν προτεραιότητα τα όνειρα των άλλων, αλλά ούτε και τα δικά σου όνειρα για τη δική σου ζωή έχουν προτεραιότητα. Το μόνο που έχει ξεκάθαρη προτεραιότητα είναι τα όνειρα του Θεού για σένα. Και ξέρεις κάτι, όταν τα ακολουθήσεις, ρομφαία θα περάσει την καρδιά σου. Δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο αυτό για κανέναν. Αλλά εσύ είσαι μαθητής. Αυτή είναι η ταυτότητά σου. Αυτό είσαι. Η μαθητεία έχει να κάνει με την καρδιά μας. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα του μίσους, τη γλώσσα της αγάπης. Δεν είναι απλά κάτι που κάνουμε. Έχει να κάνει με το είναι μας, με τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Έχει να κάνει με την ίδια μας την καρδιά. Τέταρτον, η μαθητεία μας αφορά όλους, μας αφορά ολοκληρωτικά. Σημαίνει πάθος για τον έναν, τέτοια αγάπη για εκείνον ώστε είναι ξεκάθαρο για ποιον ζω και τι είναι στην ατζέντα υπηρετώ. Τέταρτον, η μαθητεία μας θυμίζει, αφορά το κόστος που πρέπει να αναλάβουμε. Εδώ ερχόμαστε στον Bonhoeffer. Πριν έρθουμε στον Bonhoeffer να θυμηθούμε εδώ πέρα όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και μας λέει ο Κύριος μας, μιλάει για το κόστος, μιλάει για σταυρό, μιλάει για το, να μισήσεις πατέρα, μητέρα και μιλάει για να παρνηθείς τα υπάρχοντά σου. Μιλάει για κόστος, μιλάει για το κόστος το οποίο βιώνουμε. Και ο Bonhoeffer, ο άνθρωπος αυτός, έμεινε φημισμένος για μία φράση, την οποία τη συναντούμε σε ένα βιβλίο που είναι το πιο σημαντικό του. Και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Το κόστος της μαθητείας». Ένα βιβλίο το οποίο απεικονίζει και αντανακλά πάνω ακριβώς την ίδια του την ζωή. Ήταν ένας άνθρωπος που χάρη της πίστης του ήταν έτοιμος να πληρώσει το κόστος. Ήταν μαθητής έτοιμος να πληρώσει το κόστος. Γράφει λοιπόν ο Bonhoeffer αυτό το βιβλίο και μέσα εκεί χρησιμοποιεί μια φράση που είναι διάσημη. Και η φράση αυτή είναι «Φτηνή χάρη». Φτηνή χάρη. Το Ευαγγέλιο της Δύσης είναι δυστυχώς φτηνή χάρη. Και λέει, φτηνή χάρη είναι το κήρυγμα της συγχώρησης χωρίς μετάνοια. Το βάπτισμα χωρίς πειθαρχία εκκλησιαστική. Κοινωνία δείπνο χωρίς εξομολόγηση. Άφεση χωρίς προσωπική μετάνοια. Φτηνή χάρη είναι χάρη χωρίς μαθητεία. Χάρη χωρίς σταυρό, χάρη χωρίς Χριστό, ζώντα και ενσαρκωμένο. Και ίσως πούμε, μα μόνο κόστος είναι, τι είναι λοιπόν η μαθητεία, έλα εδώ να υποφέρεις μαζί με τον Χριστό. Και συνεχίζει και λέει, αυτή η χάρη έχει κόστος, επειδή μας καλεί να ακολουθήσουμε, να βγούμε από τους δικούς μας δρόμους και να ακολουθήσουμε κάτι άλλο. αλλά είναι χάρη, επειδή μας καλεί να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Έχει κόστος, επειδή μας κοστίζει την ίδια μας τη ζωή, αλλά είναι χάρη, επειδή μας δίνει την μόνη αληθινή ζωή. Έχει κόστος, επειδή καταδικάζει την αμαρτία, αλλά είναι χάρη, επειδή δικαιώνει τον αμαρτωλό. Και πάνω απ' όλα, έχει κόστος, επειδή κόστισε στον Θεό τον ίδιο του τον Υιό. Αγοραστήκατε δια τιμής. Και αυτό που κόστισε τόσο στον Θεό, δεν είναι δυνατόν να το θεωρούμε εμείς φτηνό. Πάνω απ' όλα, είναι χάρη, επειδή ο Θεός δεν λογάριασε τον Υιό του, αλλά τον πρόσφερε θυσία για μας. Η ακριβή χάρη είναι η ενσάρκωση του Θεού. Και κλείνω. Το πέμπτο πράγμα το οποίο βλέπουμε στην περικοπή αυτήν είναι ότι μαθητεία σημαίνει πως ο Θεός θέτει τους όρους. Μαθητεία σημαίνει ότι ο Θεός θέτει τους όρους. Η προηγούμενη περικοπή είναι μια παραβολή, η οποία, ξέρετε, μπορεί να μας μπερδέψει. Είναι η παραβολή εκεί για το τραπέζι που αυτοί που είναι καλεσμένοι δεν έρχονται και λέει πήγαινε, βρες, μάζεψε κτλ. Και μερικοί νομίζουμε ότι, ξέρεις, και το λέμε πολλές φορές, ο Χριστός μας δέχεται και ο Χριστός μας δέχεται. Ελάτε. Πάρα πολύ ωραία, αλλά ξέρετε κάτι, μην το μπερδεύουμε. Έρχεται η ώρα που ο Ιησούς Χριστός σου λέει, και είναι εντυπωσιακό ο τρόπος με τον οποίο το λέει σε αυτή την περικοπή, αρνητικά. Εμείς λέμε, ξέρεις, αν είσαι κήρυκας, μην είσαι αρνητικός, δηλαδή μην βάλεις τίτλο στο κήρυγμά σου τρεις λόγοι για τους οποίους δεν μπορείς να είσαι μαθητής. Έτσι κήρυταν τον 18ο αιώνα, που ήταν άγριοι άνθρωποι και αιμοβόροι. Τώρα, στον 21ο αιώνα, πες τρεις καλοί λόγοι για να το σκεφτείς καλά να γίνεις μαθητής. Αλλά προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός δεν μιλάει έτσι. Λέει, εντάξει, ελάτε, όχλοι, ωραία, αλλά ακούστε, έρχεται η ώρα που λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου. Δεν έχει σημασία αν το θέλεις. Δεν έχει σημασία αν νομίζεις ότι εσύ μπορείς. Άκου αυτό που σου λέω. Δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου. Και υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε στο κεφάλαιο 14. Στο κεφάλαιο 9, και τους Ευαγγελιστές τους αρέσουν οι συμμετρίες. Στο κεφάλαιο 9, στο τέλος του κεφαλαίου 9, έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι αποτυχημένοι υποψήφιοι μαθητές. Πηγαίνουν και λένε, α, θέλω να γίνω μαθητής σου. Και ο Ιησούς Χριστός τους λέει κάτι, τον καθέναν διαφορετικό, και σηκώνονται και φεύγουν. Και είναι εντυπωσιακό πως αυτό αντιστοιχεί στο κεφάλαιο 14 με τρεις φορές την επανάληψη, δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου, δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα στο κεφάλαιο 9. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να είναι μαθητές, πάρα πολύ το θέλουν, αλλά θέλουν να βάλουν αυτοί τους όρους. Και ο Χριστός λέει, εγώ βάζω τους όρους. Και ένας λέει, να πάω να χαιρετήσω την οικογένειά μου. Κοίταξε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να θες να πας να χαιρετήσεις την οικογένειά σου. Αλλά εάν στον Κύριο των Κυρίων και στον Βασιλιά των Βασιλιάδων θέτεις ως όρο αυτό το πράγμα, τότε ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων σου λέει, όχι, δεν θα πας. Όχι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα να το κάνεις, καταλαβαίνετε. Αλλά όταν νομίζεις και μπαίνεις στην ψευδέστηση ότι μπορώ εγώ να διαπραγματευτώ με τον Θεό, αυτός λέει, δεν κατάλαβες τι είπα να πει μαθητής. Δεν βάζεις εσύ τους όρους. Και υπάρχει αυτή η παραβολή που λέει μέσα αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι πολύ, μάλλον είναι κάπως δύσκολο να την εφαρμόσουμε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να την εφαρμόσουμε με τον τρόπο που θα σας πω. Είναι εκείνη η παραβολή που λέει για αυτόν ο οποίος πάει να χτίσει και δεν έχει υπολογίσει το κόστος. Και μετά λέει την άλλη παραβολή για εκείνον που πάει να πολεμήσει και δεν έχει υπολογίσει τους στρατιώτες, το κόστος. Και όταν βλέπει το κόστος, τι κάνει? Πηγαίνει, λέει, και ζητά τα προς την ειρήνη. Τι είπαμε ότι σημαίνει αυτό? Πάει και διαπραγματεύεται. Λέει, δεν μου λες πώς μπορούμε κάπως να το κανονίσουμε έτσι το πράγμα, ε? Και πάρα πολλές φορές κάνουμε το ίδιο με τον Θεό. Βλέπουμε την κλίση για μαθητεία και λέμε, τώρα μπορώ κάπως εδώ πέρα να το προσαρμόσω, κάπως να το κόψω, να το ράψω, να το φέρω. Και ο Ιησούς Χριστός τρεις φορές με αυτόν τον αγενή τρόπο λέει, δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Γιατί? Επειδή ο Ιησούς Χριστός δεν θέλει ανθρώπους που θα έρθουν σε Αυτόν κρατώντας υποσημειώσεις ή ανοιχτές παρενθέσεις. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται ανθρώπους που έρχονται σε αυτόν και λένε «Κύριε, εδώ είμαι, τα παραδίνω όλα σε σένα». Αυτό, προσέξτε, δεν είναι μια υψηλή ευσέβεια. Αυτό πάει να πει μαθητής Χριστού. Και επαναλαμβάνω, έχουμε χάσει πάρα πολλές φορές αυτόν τον δυναμισμό και την επαναστατικότητα. Γιατί εκείνοι οι άνθρωποι στον πρώτο αιώνα, μια χούφτα άνθρωποι, τίναξαν στον αέρα όλη την οικουμένη. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν παίζαν, δεν ήταν οι χριστιανοί που λένε εντάξει να έρθουμε στην εκκλησία, μην τρελαθούμε κιόλας, εντάξει αν δεν βρέχει, αν δεν κάνει κρύο κτλ, αν δεν έχει απεργία, αν δεν έχει ποδηλατικούς αγώνες, αν δεν έχει μαραθώνιο, μες τον Εύρη θα έχει μαραθώνιο από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, εντάξει να έρθουμε εκκλησία, αλλά μην μας ζητάς και πάρα πολλά πράγματα. Και ο Ιησούς Χριστός λέει τρελάθηκες. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό νομίζω ότι αυτό είναι. Αυτό διαβάζει τα Ευαγγέλια. Αυτό κήρυξε ο Χριστός. Δεν λέω καλό πράγμα είναι, ξανά σας λέω χαίρομαι που όλοι είμαστε εδώ πέρα σήμερα. Ωραίο πράγμα είναι, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει, ξέρεις κάτι, έλα σε μένα και έλα πίσω από μένα. Και αυτό σημαίνει σωτηρία. Και θα ήθελα να κλείσω με μία περικοπή από τις εξομολογήσεις του Αυγουστίνου. Σας έχω πει και άλλες φορές στο παρελθόν για διάφορες περικοπές και παραπομπές από το βιβλίο αυτό. Είναι ένα βιβλίο που θα έλεγα οπωσδήποτε κάθε χριστιανός πρέπει να το διαβάσει και να το διαβάσει πάρα πολλές φορές. Και ένα από τα ωραία πράγματα που λέει ο Αυγουστίνος εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός εδώ, αν δεν μισεί κανένας, γιατί ο Αυγουστίνος απόλυτα μιλά και εξηγεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε μπερδέψει τις αγάπες μας. Πληθυντικός. Έχουμε μπερδέψει τις αγάπες μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και σωτηρία είναι να βάλεις με ξεκάθαρο τρόπο πρώτη σου αγάπη τον Χριστό. Και λέει λοιπόν μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε αυτή τη συνάφεια, κάτι με το οποίο θα ήθελα να κλείσουμε πριν ψάλλουμε τον επόμενο μας ύμνο που σχετίζεται άμεσα με αυτό. Λέει, ακούστε την εξομολόγηση ενός πραγματικού μαθητή. Ακούστε πώς μιλάει ένας πραγματικός μαθητής. Πόσο αργά σε αγάπησα. Ωραιότητα. Τόσο παλιά και τόσο νέα. Μεγάλος ήρθε να γνωρίσει τον Χριστό. Νέος. Πόσο αργά σε αγάπησα. Ήσουν εντός μου και εγώ ήμουν εκτός, εκεί σ' αναζητούσα, στις μορφές των πλασμάτων σου, ο άμορφος εγώ την ομορφιά κυνηγούσα. Ήσουν μαζί μου και δεν ήμουν μαζί σου, γιατί μακριά σου με κρατούσαν οι ομορφιές που θα ήταν ανύπαρκτες αν μέσα σου δεν υπήρχαν, όμως εσύ με κάλεσες, με φώναξες και βρήκα την ακοή μου. Έλαμψες και άστραψες και είδα το φως μου. Το άρωμά σου σκόρπισες και το ανέπνευσα. Το πνεύμα μου σ' αγκάλιασε και σε γεύτηκα, σε πείνασα, σε δίψασα. Με άγγιξες και αυτή η λέξη είναι όλα τα εκατομμύρια. Και λαμπάδιασα για την ειρήνη σου. Λαμπάδιασα. Να τι πάει να πει να είσαι μαθητής. Σημαίνει να έχεις πάρει φωτιά για τον Χριστό. Και επιτρέψτε μου να φανταστώ, αν μέσα σε αυτόν τον τόπο όλοι μας είχαμε πραγματικά λαμπαδιάσει για τον Χριστό, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Αυτή είναι ασύνη προσευχή μας. Γιατί αυτός είναι ο πόθος και η καρδιά του Κυρίου μας. Αμήν.